Perfekt. Dejligt, da jeg var til prøveundervisning på Mindesfakultetet. Så fik jeg altså vide, nej, det var faktisk på, undskyld, det var på restaurationer, og så fik jeg vide, at hvis der er et elefant i rum, så kan man ikke prøve. Altså, så skulle man ligesom sammen ligesom få det i tale sat, få snakket om den, og så ligesom videre. Så hvis der sker det, at der er nogle børn, der larmer, så siger man, hov, der kom lige nogle børn, lige så er man ligesom forbi det. Og jeg tænker, at der er også elefant i rum, Jørgen selv besked i går omkring noget økonomi, og min ansættelse her i kirke. Og til det, at hun ikke ved det, så er det fordi, der mangler cirka 20.000 om måneden i fastgivende indtægter for min ansættelse, den kan fortsætte her i kirken. Og det er jo på en eller anden måde at der mangler så mange, og at ledelsen er nødt til at opsige, hvis ikke det kommer ind. Hvis det sker, så vil jeg selvfølgelig sige, at det er trist, men jeg har været virkelig glad for at være. Hvis I finder penge, så vil jeg sige, så vil jeg glæde mig over, at jeg får lov til at være endnu længere tid. Ja, det tror jeg, det jeg skulle sige. Fordi så er elefanten i rummet, den er ligesom, den er bragt ud. Og I må gerne komme og snakke med mig omkring det. Ja, altså sådan, det er fint. Nu er den ude, og så kan vi gå i gang med prædiken. Vi begynder med at blive sammen. Kære far i himlen, tak fordi, at vi endnu en gang kan være i kirke. Tak fordi, at vi kan høre dit ord. Tak fordi, at du har noget godt til os i dag. Og far, vi beder om, at du må hjælpe os med økonomien i kirken. Og komme helt styr på det. Vi beder om, at vi må blive fyldt op i vores hjerne. At du må sende din ånd over os, så vi bliver fornyet i vores indre. Så vi får et kød i jer, som ønsker at følge dig. Jeg beder dig om, at teksten i dag må tale til os. I dit navn. Amen. Vi skal være sammen om teksten på Lukas kapitel 16, der vi også har i Folkekirken, som handler om den rige mand og Lazarus. Og der står sådan her i bibelteksten. Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned, og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå med hans port fuld af sorg, og ønskede kun at spise sig med i det, der faldt fra en riges bord, og hundene kom til med og slikkede hans sorg. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham, råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan døbe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse lurer. Men Abraham svarede, barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som er herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os deroverfra. Da sagde han, så beder jeg dig, far, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har 5 brødre, for han kan advare, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, far Abraham, sagde han. Men kommer der en til fra de døde, vil de omvende sig? Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en står op fra de døde. Amen. En gang imellem, så sker det af naturlige årsager, at jeg falder i snak med mennesker omkring himmel, helvede, livet efter døden. Det kommer sådan noget naturligt, når folk spørger, hvad laver du, og man siger, at jeg er som præst, at jeg er studerende, at jeg læser til præst, så er det ligesom om, så kommer man ind i den her samtale. Og jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har været i sådan en samtale, hvor man snakker med en, som ikke tror, men man ender i sådan en eller anden form for meget, meget kejlet situation. Hvor man prøver at forklare, at helvede findes, jeg tror, det er en realitet. Men det er ikke mig, der bestemmer, hvem det er, der kommer i helvede. Jeg er ikke dommer. Det er som regel den, vi ligesom, vi skulle samtale af med, for at det ikke skal blive alt for akavet. Men der er en ting, som vi ved med sikkerhed, og det er, at der findes et helvede. Og det siger jeg også i sin samtale. Der findes et sted, hvor enhver, som har afvist Jesus som herre og frelser, de skal pines. Det er en fuldkommen skændbarlig sandhed. Jesus han taler tit om et sted, hvor der ikke er noget lys, hvor mørket råder, hvor der er pinsler, hvor der er trængsler, og hvor der er tænderskærme. Helvede, det er en realitet. Og nu er det, så sker det også, når jeg sidder og snakker med de her mennesker. Og jeg på en eller anden måde fortalt, at jeg faktisk tror på helvede. Så kommer de med sådan, som om de skal forsvare sig selv. Jamen, altså prøv at høre, jeg lever faktisk også et meget godt liv. Så jeg regner med, at jeg kommer i himlen. Det er sådan, det er en gængs tankegang. At hvis bare jeg opfører mig ordentligt og gør, som man nu engang bør gøre, så kommer jeg i himlen, og alle dem, der er bunden, de kommer i helvede. Det er virkelig en af de mest misforståede tanker, at himlen der skulle være fuld af gode mennesker. Jeg plejer altid at sige, hvis ikke den er fuld af synder, så er der heller ikke plads til mig. Så, ja. Følger man teksten til i dag, så kunne man på en eller anden måde også godt få nogle andre idéer omkring, hvem der kommer i himmel. Man kan godt få den tanke, at der er en rig mand, som har handlet rundt mod sin næste, så det kunne jo være, at det var det her med, at man skal handle godt, så kommer man i himmel. Det kan også være, hvis man kørte den sådan virkelig langt ud, så er Jesus han advaret ud at være rig. Så kunne man også trække den pointe ud af teksten, at rig kommer ikke ud, og fattig de kommer i himmel. Det vil være meget, meget forkert, og jeg tror, at teksten i dag vil sige noget helt andet. Hvad end det vil sige til os, så er der nogle ret interessante ting med den her tekst, som handler om den rige mand og Jesus. Den første ting, som virkelig som gør det ret interessant, det er, at der er helt masse kloge mennesker, de ved faktisk ikke, om det er den lignelse eller om det er den virkelige historie. Alle lignelser, som vi har i Bibelen, de er præget af en ting, som er meget tydeligt, og det er anonymitet. Der bliver aldrig beskrevet, hvem det er. Hvis I læser alle lignelserne, det her er den eneste lignelse, hvor der fremgår et navn. Hvis I læser sædemandens lignelse, så står der set sædemand gik ud for at søge, han er ikke nok et navn. Den var mærkelig samaritan, og der står en mand, der var på vej fra Jerusalem til Jericho. Og i lignelsen om festmåltid, så står der også, at der var en mand, som ville holde sig festmåltid og indbød mange. Det er så ligegyldigt, hvor vi kigger hen i lignelser, så er de præget af anonymitet. Men lige præcis her, der gør Jesus en undtagelse i den her. Vi hører om en fattig mand, der hedder Lazarus. Så måske så afspejler den her fortælling også mere end bare lignelse. Måske så er det her faktisk en virkelig historie. Så er der også en historie, der er fuld af kontraster. En rig bliver fattig. En fattig bliver rig. Der er en rig med mad, en fattig uden mad. Og lige pludselig er der en fattig, der sidder med til stort festmåltid. Og en rig, der ikke har noget. Så er der en fattig mand med en stor nød. Og en rig mand uden nød. Og derfor så er der en fattig mand uden nød. Og en rig mand med en stor nød. Så er der en rig mand, som ikke ønsker at give noget. Og en fattig, som gerne vil dele noget. Og derefter er der en rig, som gerne vil have del i noget, men en fattig, som ikke kan komme til at give noget. Så er der en fattig mand, der har et navn, og en rig mand, der ikke har noget navn. Så det her er en fortælling med meget, meget store kontraster. Og selvom Lazarus har et navn, og han er vigtig for historien, for han er vigtig, fordi han er blevet navngivet, så er det også værd at bemærke, at han siger aldrig noget. Lazarus er helt stille igennem hele den her fortælling. De eneste, der fører en samtale i den her historie, det er den rige mand, og så er det Abraham. Så selvom at den fattige mand er navngivet, og har en særlig rolle, så er det måske ham, der er absolut allervigtigste i den her historie. Men Jesus ønsker at bruge den her historie til at fortælle noget vigtigt. Og umiddelbart, så kunne det godt virke som om, hvis man skal kigge på, hvem er det, der modtager den her lignelse, hvem er det, der skal høre det, som Jesus har at sige. Så kunne det godt virke som om, at Jesus henvender sig til farisæerne. Jesus har lige undervist sin disciple, og så står der i respons til den undervisning, som Jesus har givet sin disciple, så står der, at farisæerne, de gjorde nar af Alt det hørte de pengeglade farisæer, og de gjorde nej. Og så siger Jesus til dem, I stiller jer an som retfærdige over for mennesker, men Gud kender jeres hjerte. For det, som sættes højt af mennesker, er uskyldige i Guds øjne. Så med stor sandsynlighed, hvor den her historie, der handler om en del af en fandemand, som pegede meget direkte hen imod farisæerne. Men historien begynder altså med en rig mand. En mand, som hver eneste dag klæder sig i purpur og fint linned. Han lever hver eneste dag i fest og pragt. Det hører vi om i det første vers. Og de fariserer, altså de her meget skriftkloge mennesker, som har været modstandere til Jesus, som har ment, at de har vidst bedre end Jesus. De har helt sikkert stået, og så har de lyttet, og så har de tænkt, hvor er det fantastisk. Tænk, at Gud har velsignet den her mand, som er. For fariserne, de havde den idé, at hvis du bare levede et Gud velbehageligt liv, og du gjorde det nok, så vil du også blive velsignet. Hvis du er syg eller fattig, så er det fordi, du har handlet ondt imod Gud. Så hvis bare du havde den helt rette gudstro, hvis bare du gjorde tingene på den helt rigtige måde, så skulle du nok blive velsignet. Det var deres tanke. Så da faktisk at de hører en introduktion til den her lignelse, så har de straks tænkt, se en Guds velsignet mand. Og så er de identificeret sig selv med den mand. Tænkte, det er jo os. Vi kan også jo i pænt purpurtøj, og vi har masser af penge. Så det er jo dejligt. Vi er blevet velsignet med rigdom og velstand, fordi Gud han vil. Den tanke, den findes desværre også i dag, findes særligt i Afrika, den findes særligt i Sydamerika. Vi kalder det kærlighedsteologi. En teologi, hvor at man siger, at hvis bare du tror nok, hvis bare du tror rigtigt, så skal du nok blive helbredt for dine sygdomme. Så skal du nok få en masse penge. Hvis I nogensinde kommer i en kirke, hvor I møder det, så skal I forlade det. For det er ikke sandhed. Der er ikke noget sted i Bibelen, der fortæller os, at vi kommer til at blive rige, eller vi kommer til at kunne aflægge alt jordisk sygdom, hvis bare vi tror rigtigt. Sandheden den er en helt anden, og Jesus han understreger den her sandhed ved at fortælle videre på historien, hvor han så fortæller om ham her, den fattige. En fattig mand, som ligger uden for den rige mands port. Og manden, han lå herifra. Der står faktisk til, at manden var blevet placeret. Han var blevet smidt herude foran den rige port. Måske var det sådan, at han havde lægget inde ved Bethesda Dam, der hvor alle de syge lå og ventede på, at manden ville komme op, før de kunne komme ned, og de kunne blive helbredt. Måske lå han der, og så var der nogen, der havde set ham. Og så fået medlyng med ham og tænkt, du kommer aldrig ned i vandet. Og så taget ham op, båret ham hjem, set derovre, der går med rigeland. Den rige mand, han klæder sig fantastisk hver eneste dag. Han lever i fest og pragt. Måske har de tænkt, der falder nok noget af hos ham. Han kan måske undvære en lille smule af det, han har. Så de har smidt ham her, den seje, fattige mand, uden foran porten til den rige mand. Og manden går forbi, den rige mand går forbi hver eneste dag, og ser Lazarus lægter, og han giver ham en. Lazarus han bliver nærmest skrevet som et så lavtstående menneske, at hundene kommer og slikker hans sår. Nogle af jer, som har hørt sådan lidt om israelitisk og jødisk kontekst, de vil også vide, at hund det er det laveste, det kunne give. Der er ikke noget værre, end at blive kaldt hund. Så prøv at forestille dig, hvordan det er at lægge en sår, og hundene kommer og slikker. Jeg tænker, at hunden var også den eneste grund til, at hundene har kommet og slikket dem, har været fordi, de har været i vesten. Vil ikke gøre historien særlig meget kønnere. Så her har vi det stik modsatte af den rige mand. Og en mand, hvor farisæerne helt sikkert har tænkt, det må være en Guds forbandelse over hans liv. Lazarus han har gjort et eller andet helt uskyldigt, siden han er endt der, hvor han er. Men Jesus han gør det, at han vender det helt på hovedet for. Teksten siger, så døde den fattige, og han blev englene brød hen i Abrahams skød. Hvad? Jesus? Det mener du ikke, det her? Det kan ikke være rigtigt, at den mand her, som vi lige hører, som er blevet fuldkommen forbandet af Gud med så vane i et liv, at han får lov til at komme i himlen. Men Jesus, han tager deres verden, og så vender han op og ned. Det handler ikke om livet her og nu. Jesus han afviser den her tankegang i, at man kan se, om folk er velsignet eller forbandet ud fra deres jordiske liv. Hvis du har det skidt her på jorden, så er det ikke sikkert, fordi Gud han ønsker at forbande dig. Hvis du har det godt her på jorden, så er det heller ikke sikkert, fordi Gud han ønsker at velsigne. Det hænger ikke sammen. Men en ting, jeg i hvert fald ser i den her historie, det er, at Lazarus, han kommer hjem. Der står en dag, at han lå i Abrahams skød, og endnu en gang, en provokation for farisæerne. Abraham, den store troshelt. Hvis vi læser om Abraham, så hører vi, at han får at vide af Gud, at han skal få en søn, og det gør han ikke, han bliver gammel. Og hans kone griner af, at hun tror ikke, hun kan få en søn. Og så opfylder Gud sit løfte og giver Abraham Sarah en søn. Og så siger Gud til ham, at du skal slå ham ihjel. Og så gør Abraham det, han tager sin søn, går op på et bjerg og gør klar til at slagte ham. Gud stopper ham heldigvis, inden han når at fyre kniven ned gennem sin egen søn. Men det var jo en lydighed, der ville noget. Abraham har for de her jøder, han stået som det helt store. Så der faktisk er, at hørt det, så ville de også have været grønne ved sønnen. Så prøv at tænk om du ligger i Abrahams skød. Lazarus, den fattige lille uskæld, han lå på taber. Så kommer vi til en helt absurd situation. Den rige mand, der er i helvede, han får simpelthen lov til at kigge på det. Det sker. Det er sådan en af de ting, der viser, at der er noget lignelsespræget om det her. Man kan ikke kigge fra helvede ind i himlen. Og det er egentlig ikke det, som er det mest absurde, at han får lov til at kigge ind. Det mest absurde ved den her situation, det er, at den rige mand, han ikke fatter virkeligheden. Han fatter faktisk ikke, hvad der sker. Den rige mand, han er vant til at få alting gjort i sit liv. Han er vant til at have en masse tjener omkring sig. Han har formentlig ikke lavet en skid. Han har fået andre mennesker til at tjene penge. Jamen, hvis du er rig nok, så laver du ikke noget, så får du andre til at gøre det, og så får du penge ud af det. Og det fortsætter han med. Så han beder Abraham om at sende Lazarus over med en dråbe vand. Den rige mand, han tænker, at Lazarus skal tjene ham her i helvede. Det er helt forskelligt, at han tænker sådan. Men hvis det passer, hvad han siger, den rige mand, så kan man godt forstå ham. For han spørger ikke om et glas, han spørger ikke om en spand, han spørger ikke om en kar. Han spørger om en enkelt dråbe vand, fordi der pines så meget i disse uger. Han pines så meget, at alt han ønsker er en enkelt dråbe til at stille hans tørst. Men det får han ikke. Abraham afviser hans forespørgsel, og det gør Abraham på en meget, meget pæn måde. Han siger endda til ham, bare husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det gode. Nu trøstes han her, mens du piges. Og da det så går op for en rige mand, at min efterspørgsel bliver ikke efterkommet, så gør han endnu en gang det, som han altid har gjort. Hvad gør han? Han beder. Han beder Abraham om at sende Lazarus afsted til hans brødre. Hey, hvis jeg ikke kan få det ene, så giv mig lige det andet. Send lige Lazarus afsted for at advare mine brødre. Man kan også godt forestille sig, at hvis han havde brug for at sende Lazarus afsted for at advare sine brødre, så var det nok, fordi de levede et liv, der i højt grad mindede om hans eget liv. Men du må sende dem op. Send dem op, så at de kan advares imod det her sted. Og Abraham han afviser endnu en gang hans forespørgsel og svarer ham, de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Så hvad var det, der skulle til, hvis de her brødre, de altså ikke skulle ende det samme sted? De skulle lytte til skriften. Alt, hvad de havde brug for at vide, det var skrevet ned, det stod i Gamle Testamentet. De skulle læse, hvad det var Gud, han havde sagt til sit eget folk. Kan blive også læst om deres egen syndighed, om deres egne mangler. Og når først de havde forstået det, så kunne de bekende deres synd, så kunne de have gået til templet, så kunne de have offret, fået tilgivelse for dem. De skulle forstå, at kun den nådige Gud lader sit folk. Kun den nådige Gud lader sit folk gennem sin frelse gennem Messias. De ville have forstået det, at kun Gud lader for dommer, hvis de havde læst. Han har den her lignelse om, at rige mennesker går fortabt og fattige bliver bare straffet. Det har intet at gøre med penge. Har det noget at gøre med, at han ikke gav noget til Lazarus? Nej, det har jeg sådan set heller ikke. Men det her, det har alt at gøre med indstilling. Det handler om din indstilling over for Gud. Hvis den rige mand nu engang havde lyttet til, hvad det var, der stod i Gamle Testamentet, så havde han set, at han skulle have taget sig af den svage. Og så ville han automatisk være gået ud. Han ville have læst om en Gud, som var Gud fra de faderløse i Frankrig og England. Så ville han have set, at han skulle have gjort noget for os. Og det gjorde han ikke. Hvis en rige mand faktisk havde læst i skriften, så ville han have indset, at kun Gud fra os. Hvorfor havnede den rige mand i helvede? Han havnede der, fordi han ikke havde læst og forstået, hvad Moses var profeten sagde. Jeg ved ikke, hvilket liv det er, du selv har, om du føler dig rig, eller om du føler dig fattig. Jeg ved heller ikke, om du til tider kan føle dig velsignet, eller du kan føle dig forbandet. Om det går dig, som du egentlig ønsker, eller du føler alt af imod dig. Det vigtigste, som jeg gerne vil understrege i dag, det er, at frelsen, den handler ikke om, hvordan du føler lige over her. Den handler heller ikke om, du er rig eller fattig. Du kan ikke købe dig til at komme i himlen. Det handler sådan set heller ikke helt, om du er ond eller god. Kan I og for sig være ligegyldigt. Frelsen handler om, at du tager imod Jesus i dit hjerte. Paulus siger, at hvis du med din mund bekender med dit hjerte tror, så skal du blive frelst. Så hvis du med dit hjerte tror på, at Jesus vil være frelsen for dig, så er han det også. For lige det klassiske vers, den lille bibel, som vi kender den i Johannes 3:16. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men er evigt liv. Hvis ikke du ønsker at få tabt, så er det troen, der er afgørende for dig. Troen på, at Gud han er frelst, fordi det er alt, han ønsker fra dig, det tror jeg. Guds nåde, den er så fantastisk stor, så vi ikke kan gøre os fortjent til at komme med os. Eller købes til at komme med os. Men det kan tro. Amen.
Amen.
Jeg har fået videre til at tage nogle spørgsmål, men det er min kone, der har fået videre til, hun siger det godt. Man må gerne snakke sammen om det to og to. Hvad tager du med dig af? Hvem vil du dele det med? Og hvilke konsekvenser skal det have for dit liv?
Der er noget, jeg vil sige, Jørgen, spørger dig, ikke? Jo. Det bruger vi lige 3-4 minutter på.